Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Don't Make It Weird ni Colleen Nichols ay isang aklat na non-fiction para sa mga entrepreneur, maliliit na negosyante, at sinumang kumikita o gustong kumita gamit ang internet. Inilathala noong 2024, tinatalakay nito ang hirap ng pagninegosyo sa social media, lalo na ang pakiramdam na kailangan mong magmukhang perpekto, laging may ibebenta, o sumunod sa mga uso para mapansin. Pangunahing paninindigan ng aklat na hindi kailangang maging pilit, manipulahin o nakakaasiwa ang pagbebenta online. Sa halip, hinihikayat ni Nichols ang mambabasa na lumabas bilang tunay na tao, kasama ang karaniwang araw, pagkukulang, humor at malinaw na intensyon. Pinagsasama ng aklat ang personal na pagkukwento, prangkang obserbasyon, mga tanong para sa sariling pagninilay, at praktikal na gabay para sa content at pakikipag-ugnayan. Hindi ito technical na manual tungkol sa algorithm o mabilisang paglago ng followers. Mas nakatuon ito sa pagbuo ng tiwala, komunidad, at paraan ng pagbebentang tugma sa sariling pagkatao at pagpapahalaga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tunay na presensya online bilang alternatibo sa pilit na performance. Sentro ng Don't Make It Weird ang pagtutol sa ideya na kailangang gumanap ang entrepreneur bilang isang makintab at laging positibong bersyon ng sarili sa internet. Ayon sa inilalarawan ng aklat, ang pressure na mag-post, mag-trend, at magmukhang matagumpay ay maaaring magtulak sa mga tao na gumamit ng mga gimmick na hindi naman natural sa kanila. Nagiging problema ito dahil madaling makita ng audience kapag ang tono, kwento o pagbebenta ay mukhang kinopya lamang o walang tunay na koneksyon sa taong nagsasalita. Iminumungkahi ni Nichols na isama ang buong personalidad sa online presence, kabilang ang pagiging awkward, ordinaryo, magulo o hindi perpekto. Hindi ito ibig sabihin na kailangang ilantad ang lahat ng pribadong detalye. Ang mahalagang punto ay ang pagiging tapat sa boses, pananaw at hangganan ng sarili. Kapag tugma ang ipinapakita online sa tunay na pagkatao, mas nagiging kapani-paniwala ang mensahe at mas madaling makabuo ng tiwala. Mahalaga ang ideyang ito sa mga negosyanteng Pilipino na madalas nakararanas ng hiya sa pagpo-post o pag-aalok sa sariling network. Sa alip na piliting gayahin ang influencer o sales script ng iba, maaring gumamit ng sariling pananalita at karanasang makikilala ng tamang audience. Para kay Nichols, ang tunay na presensya ay hindi dekorasyon sa marketing. Ito ang pundasyon upang maging mas natural ang koneksyon at pagbebenta. Ikalawa, pagbebenta ng direkta, ngunit hindi mapilit o nakakaasiwa, isa sa malinaw na layunin ng aklat ay gawing mas praktikal at mas tao ang pagbebenta sa internet. Kinikilala nito na maraming entrepreneur ang may mental block sa pagbebenta. Maaring natatakot silang matawag na makulit, mukhang desperado, o husgahan dahil sinusubukan nilang kumita. Ang ganitong hiya ay pwedeng magbunga ng pag-iwas sa malinaw na alok, o kaya naman ay ng sobrang scripted at hindi komportabling paraan ng paglapit sa tao. Ang pananaw ni Nichols ay hindi kailangang itago ang katotohanang may binibenta ka. Mas mainam na maging malinaw tungkol sa alok, kung para kanino ito at bakit mo ito inirerekomenda kaysa magkunwaring walang layuning pang negosyo ang bawat pakikipag-usap. Ang pagiging direkta ay nagiging mas maayos kapag may konteksto, paggalang sa pagpili ng kausap at totoong paniniwala sa inialok. Sa ganitong paraan, ang pagbebenta ay hindi basta panghihikayat, kundi pagtulong sa taong maaring may pakinabang sa produkto, serbisyo o ideya. Binibigyang diin din ng aklat ang pag-aalaga sa audience na mayroon na. Hindi lamang ang walang tigil na paghanap ng bagong leads. Ang relasyon at tiwala ang nagpapababa sa pakiramdam na transaksyonal ang bawat post. Hindi garantiya ang authenticity ng benta. Ngunit ginagawa nitong mas pare-pareho ang mensahe, mas malinaw ang alok, at mas napapanatili ang dignidad ng parehong nagbebenta at mamimili. Ikatlo, pagtigil sa pangungupya at paglikha ng sariling sukatan ng tagumpay. Tinutukoy ng aklat ang panganib ng paggaya sa mga online persona na mukhang matagumpay. Sa social media, mabilis mapaniwala ang entrepreneur na may iisang tamang formula, gaya ng partikular na estilo ng video, tono ng caption, lifestyle o sales routine. Ngunit ang panlabas na anyo ng tagumpay ng ibang tao ay hindi otomatikong tugma sa kakayahan, obligasyon, prinsipyo at tunay na hangarin ng mambabasa. Kapag kinopya ito ng walang pagsusuri, maaring maging pagod, pagkadismaya at pagkawala ng sariling direksyon ang resulta. Hinihikayat ni Nichols ang sariling pagninilay, lalo na sa tanong kung ano ba talaga ang gusto mong mabuo at ano ang personal mong kahulugan ng sapat o matagumpay na negosyo. Ang prosesong ito ay hindi lamang emosyonal na gawain. May practical itong epekto sa mga desisyon tungkol sa oras, uri ng content, paraan ng pagbebenta, at mga pagkakataong tatanggapin o tatanggihan. Halimbawa, kung mahalaga sa iyo ang oras sa pamilya o isang mas tahimik na paraan ng pagtatrabaho, hindi makatwirang sukatin ang sarili sa modelong nakasalalay sa palagiang paglabas at walang tigil na online activity. Ang mensahe ay lalo pang mahalaga sa mabilis na kultura ng content. Sa alip na gawing kompetisyon ang bawat post, inilalagay ng aklat ang negosyo sa mas pangmatagalang batayan ang pagkakatugma ng ginagawa mo sa iyong values. Mas nagiging matibay ang online presence kapag hindi ito nakasandal lamang sa panggagaya, kundi sa malinaw na pagkilala kung sino ka at sino ang gusto mong paglingkuran. Ika-apat, pagharap sa imposter syndrome at mga pagsubok bilang bahagi ng pagnenegosyo, hindi ipinapakita ng Don't Make It Weird ang entrepreneurship bilang tuloy-tuloy na serye ng tagumpay. Kinikilala nito ang pagdududa sa sarili, takot na magkamali at pakiramdam na baka hindi ka sapat o hindi ka lehitimong tao para magturo, magbenta o magpakita online. Ang imposter syndrome ay nagiging mahalagang tema dahil maaari nitong pigilan ang isang negosyante na magsimula, mag-alok ng malinaw o maging consistent sa pagpapakita ng trabaho at pananaw. Ang lapit ng aklat ay hindi ang pangakong mawawala agad ang pagdududa. Sa halip, inilalagay nito ang mga damdaming ito bilang karaniwang kasama ng pagbuo ng negosyo at paglalantad ng sarili sa publiko. Ang mahalaga ay hindi gawing permanenteng hatol sa kakayahan ang isang setback o isang hindi magandang resulta. Sa pagtingin sa mga hadlang bilang pansamantalang problema, mas may puwang para matuto, mag-adjust at magpatuloy ng hindi kinakailangan magpanggap na walang hirap. Kaugnay nito, hinihikayat ni Nichols ang maingat na pagbabahagi ng personal na hirap at pagkukulang. Ang ganitong openness ay maaaring magbigay ng mas makatotohanang larawan ng negosyo at magpatibay ng ugnayan sa audience. Gayunman, hindi ito panawagang gawing content ang lahat ng sugat o krisis. Ang halaga ng pagbabahagi ay nasa konteksto at aral nito, hindi sa sobrang paglalantad. Sa gayon, pinagsasama ng aklat ang pagiging vulnerable at ang pananagutang manatiling may malinaw na layunin at kakayahang profesional. Panghuli, practical na content prompts at consistency na nakabatay sa sariling kakayahan, bagamat malakas ang diin nito sa pananaw at pagkatao. Naglalaman din ang aklat ng mga practical na direksyon para sa paggamit ng social media. Ayon sa mga paglalarawan at tugon ng mambabasa, gumagamit si Nichols ng mga prompt, tanong at konkretong ideya para tulungan ang entrepreneur na makabuo ng stories at posts. Mahalaga ito dahil madalas hindi kakulangan sa ideya ang problema, kundi ang pag-overthink sa bawat ibabahagi. Ang simpleng pag-uugnay ng karanasan, obserbasyon at aral sa ginagawa mong negosyo ay maaring maging mas kapani-paniwala kaysa sa paulit-ulit na promotional content. Ang praktikal na gamit ng ganitong gabay ay ang paglipat mula sa malabong utos na magpakita online tungo sa mas malinaw na tanong, ano ang gusto mong ipaliwanag? Anong karanasan ang may kaugnayan dito? At anong susunod na hakbang ang maaari mong iaalok? Dahil dito, hindi kailangang umasa lamang sa uso o sa komplikadong content calendar. Nagkakaroon ng balangkas ang pagpapakita online nang hindi nawawala ang sariling boses. May binabanggit ding paraan ng pagtingin sa consistency na mahalaga sa mga taong madaling mapagod sa pressure na maging aktibo araw-araw. Ang mas kapaki-pakinabang na consistency ay hindi simpleng dami ng post. Ito ay ang paggawa ng antas ng pagpapakita na kaya mong panindigan sa aktual mong buhay. Sa konteksto ng aklat, ang sustainable na ritmo ay mas mahalaga kaysa bigla ang pagsisikap na hindi rin magtatagal. Bilang pagtatapos, ang Don't Make It Weird ay pinakamainam para sa mga may maliit na negosyo, freelancer, coach creator, direktang nagbebenta, at mga nagsisimula pa lamang maghanap ng boses sa social media. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang may produkto o serbisyo ngunit naiilang magbenta, natatakot mapansin o pagod nang makipagsabayan sa paulit-ulit na online trends. Hindi ito ang pangunahing piliin para sa mambabasang naghahanap ng detalyadong teknikal na sistema tungkol sa ads, SEO, analytics o algorithm. Ang lakas nito ay nasa pagharap sa ugat ng maraming problemang iyon, ang hiya, panggagaya, self-sabotage at kawalan ng malinaw na personal na direksyon. Naiba ang aklat sa maraming social media business guide dahil hindi nito itinuturing ang personalidad bilang branding tool lamang. Ipinapakita nito na ang paraan ng pakikipag-usap, pagtatakda ng hangganan, pagbabahagi ng kwento, at pag-alok ng produkto ay kailangang magkakatugma kung gusto mong bumuo ng tiwala. May prangka at informal itong boses at maaaring hindi tumugma ang estilo o paggamit ng matapang na pananalita sa lahat ng mambabasa. Ngunit ang estilong iyon ay konektado rin sa pangunahing mensahe nito, ang hindi pagpapanggap para lang magmukhang profesional. Sa praktikal na antas, nag-aalok ito ng mga prompt at paraan upang gawing mas malinaw at mas napapanatili ang content. Sa intelektual na antas, hinihingi nitong suriin ng entrepreneur kung kaninong bersyon ng tagumpay ang hinahabol niya. Dahil dito, ang aklat ay hindi lang tungkol sa pag-post ng mas mahusay, kundi tungkol sa pagninegosyo online ng may mas totoong direksyon. Kung gusto mong sumuporta Colin Nichols, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.